Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Tana ta' Radio Lauretana nilqawkom għal program Kappelli Maltin flimkien ma' Rodrik Buzuttil illum is-Sibt 3 ta' Ġunju 2023 lejlet il-festa tal-Qaddis tagħna Sant'Antnin għadhom kemm daqqu il-11 ta' filgħodu. Maħna fil-fat għanna lil-Rodrik l-odwa tajba. Rodrik, u grazzi li anke f'dilli skeda l-kem qasira qiegħed magħna. Napprezzaw ħafna.
L-odwa tajba lelio unsellem is-semja kollha ta' Radio Lauretana.
Qegħdin lejlet il-festa ta' Sant'Antnin u naħseb il-programm Kappelli Maltin m'hemmx għażla aħjar u isbaħ mill-nor ptuħ mal-qaddis ta' Padova. Mhux hekk?
Ekku. Ekku, iġveri kważi l-għażla ċeta automatika.
Eżatt. Forsi qabel ma tibda semmina xi kappelli knejjes iddedikati l dan il-qaddis, id-devozzjoni lejn dan il-qaddis hekk għandha eru fil-gżejjer tagħna.
Iva, hemm l-erju ta' minn semmi li Sant'Antnin għandu devozzjoni qawwija u Malta anke jekk tara l-ismijiet tan-nies. Illum forsi m'għadhomx isemmu daqshekk dak. L-ismijiet tradizzjonali, ma fil-passat kien hemm ħafna nies jisimhom Antoni, Toni, Anton, ġri l-isem ta' Sant'Antnin, kollox dak huwa minn fejn ħadu l-isem dawn il-persuni, ifisser li kien hemm dik it-devozzjoni antika li kienu jsemmu għalih. Issa forsi nistgħu ngħidu xi ħaġa fil-qasir lejli fuq Sant'Antnin.
Iva, naħseb li jkun tajjeb mela le?
Ekku, fil-fatt ta' Sant'Antnin. Ħafadari kifattin t-tajjeb, n-referu għalek pa' Sant'Antnin ta' Padova. Pero fil-fat, Sant'Antnin ma' turiċ l-Italja, Sant'Antnin huwa qaddis Portugiż, twiret fil-belt kapitali ta' Portugal, ġew Lisbona, u dan kien twiret fil-1195. U kien miet 1231, ġri ma' tantx għex fit-tul, kellu inqas minn 40 sena Sant'Antnin. Imma forsi semmejdu nara jekk da twilet fl-Lisbona, għalfej kulħadd isejjaru bħala Sant'Antnin ta' Padova. Jidher li dan il-qaddis ġri dak kien jgħix fi żmien San Franġesk. Kien ingħaqad mal-ordni tal-Franġeskani u mbagħad wara li twilet ġewwa l-Portugal kien mar jevanġelizza ġewwa Padova li hija fin-naħa ta' fuq tal-Italja fir-reġjun tal-Veneto. Issa, Sant'Antnin dejjem anka naraw fil-ikonografija naraw bil-bambin fidejh, ġrafna mill-istatwi, il-pitturi, dejjem naraw il-Sant'Antnin dejjem ippinġuh bħala suzazuh, mhux ippinġuh bħala xwejjaħ, ovvjament għax dan għax inqas nhar 40 sena. Imma għalfej dejjem bil-bambin fidejh, jidher li hemm leġġenda li jingħad li kien hemm dan il-konti tiso li kien qiegħed li kien joqgħod il-kassell tiegħu kien viċin tal-kunvent tal-Franġiskani fejn kien Sant'Antnin u dan darba flaxija kien qed jara ċ-ċagra ta' Sant'Antnin u minn hemm jidher li ra lil Sant'Antnin bil-bambin Ġesu kemm dehra qed iżjer bil-bambin Ġesu f'idejh. Wara din il-leġġenda din dan il-fatt jew il-leġġenda dejjem rabtet l-ikonografija għaddis, dejjem ipinġuh bil-bambin Ġesu fidejh. Dan ukoll kif qiegħed ukoll fajn sielhem kemm fil-titular tal-pittura kif ukoll fil-istatwa li
tal-proċessjoni. Għada, jekk il-bambin irid.
Ekku, ekku. Issa id-devozzjoni għaw Malta, sa' devozzjoni għaw Malta, ovvjament daħlu għall-Franġiskani. Kif nafu, jesu su tlet ordnejt tal-Franġiskani għandek il-minuri pal-mant komentom. Għajnsira mal-ġaw kolla għanna diversi kunventi ta' Franġiskani minuri fossom l-iktar forsi important tal-Belt-Valletta u tal-Rabat, ta' Malta, jemsawx kunventi li fjom u kol u ma' rinomata ħafna l-purċessjoni tal-ġemal kbira, għaxi ħorġu zawx purċessjoni li huma antiki. Apparjaw għandek il-konvent u għalim bat u kol li għandhom diversi unventi f'diversi postiet f'Malta u anka f'Għawdex, għandek u kol il-Kapuċċini. Allora, li jiġi normalment fil-Franġiskani l-iktar festa li ċelebraw hija l-festa ta' San Franġisk f'Ottubru, però hemm devozzjoni qawwija fost il-Franġiskani għal Sant'Antnin. Iġi kien tidħol fil-Knejja tal-Franġiskani, ħafna drabi ħatara, naħseb li dejjem, xi altar iddedikat ta' Sant'Antnin, xi statwa ta' Sant'Antnin. Issa hemm minnhom xi kunventi li saħansitra fihom issir il-festa ta' Sant'Antnin. Per eżempju, jien provent minn Birkirkara, hemmhekk hemm kunvent tal-Franġiskani konventuali u l-fliqtijat t-għadat San Franġisk, pero fosna l-karkers ta' l-klakwata naħrat ta' Paris, n-sejhu ta' Birkirkara, jissir festa Sant'Antnin, festa b'kollox, jissir fajn sejlem, jem il-banda Sant'Antnin u koll, u allura ħafna n-nisajru kisma li jissir festa Sant'Antnin, mux San Franġisk. Il-festa s-sir ġatarret din s-sena tarret flejda ħar ta' meju. Kif s-siru? Għajn s-sena m-siru kwa l-lista s-ħagġa. Il-Knisja mafxek mux Sant'Antnin jew San Franġisk.
Il-Knisja l-Sant'Antnin id-dedikata.
Il-Sant'Antnin.
Ejva.
Allura emmek kważi ħa Sant'Antnin ħa over sawnajdu San Franġisk. Għal-patrun tal-ordni.
Biex nitkelmu hekk Ejva.
Ekku, issa, ta' minn nisemmi li interessanti li kienu il-Franġiska l-konventuali li kienu l-ewel li ġew Malta, il-fatt kienu l-ewel li ġew Malta kienet fl-347. Jint 1-3 forse għafna nisemmu ħafna u ħafna snidu li taħlek l-ordni Franġiskana u Malta li kienet l-ewel waħda l-konventuali. Kumbat għu għu ġew il-Kapuċċini u il-Minuri. Allora, din tispjega devozzjoni antika il-Sant'Antnin. Għax daw meta ġew Malta, dan kien qattiż. Fil-fatt jekk neħdu Sant'Antnin kien mit 1231. Taw kważi ġew Malta meta jisna wara kien mit. Jiġri kien għadu qattiż reċenti wara kux anke San Franġisk. Għax dawk li għaxu flimkien. Allura, kien li għaxu fl-istess epoka. Allura, bil-fors illi minħabba li daw tijam kabru da' devozzjoni liktar li dawr zawx għad-disin, fost il-Maltin inti għandek id-din devozzjoni. Interessanti u koll hija ir-rabta ta' Sant'Antnin ma' affarijiet mitlu fin. Din hija ħaġa oħra, ma nafx jekk mhux anke f'pajjiżi oħrajn, imma aħna u Malta dejjem norbtu għalli jekk inti tlif xi ħaġa, titlob in Sant'Antnin ħajsibilek. Interessanti u koll, ġifieri għada kissiba, għadna nsibbu l-ġolbu l-Sant'Antnin.
Għawmin jgħidlek fil-fatt li meta jitlob il-Sant'Antnin jirnexxilu jsib dak li jkun tilef. Naħseb li qegħdin nagħtuh naqra xogħol mhux ħażin aħna l-Maltin u l-Awċina.
Ekku. Jiġifieri għad-domanda tiegħek kif nitu d-devozzjoni dik hija raġuni għalfej għandna tant devozzjoni qawwija lej Sant'Antnin fi ksir Maltin.
Ovvjament, issa nistgħu nibdew insemmu wkoll xi knejjes jew kappelli li huma iddedikati jew marbuta ma' dan il-qaddis li kif qed int allura huwa ferm popolari jux hekk fil-gżejjer tagħna.
Issa, jekk nibdew mill-knejjes li huma tal-Franġiskani, nistgħu nsemmu tnej. Fil-fatt jeżistu tnej dik ta' insielem illi dik kienet imbniet fil-bidu tas-seklu 20. U dik hemm oħra Malta saqta' jinsilhom kif għadna tal-Patrid Franġiskani Minuri u mbagħad għandna waħda raħel ġdid fl-inħawu ta' għajn dwieli illi fl-1953 il-Kapuċċini kien fetħu l-Knisja tajra f'għajn dwieli intu dieħel raħel ġdid u din ittedikawa lil Sant'Antnin. Tintkapret waraf t-tnin, fl-1965, u dina, mal-kant għarma l-parroċċa ta' t-fristur ġdid, dejn t-nin fejja t-tifa ta' Sant'Antnin. Id-dawk ma' t-żewġ knejjet, illi huma tal-patrijiet franġiskani.
Din il-knisa li qed issemmi l-aħħar, skużani, Rodrik, naħseb qiegħda ħdejn il-MCAST ta' raħal ġdid, u x'hekk?
Ekku. Okej. Ekku.
Sabiħa dik il-knisa hemm fuq għandha dak li suntir quddiemha?
Ekku, ekku, u għalkemm mhijiex qadima ħafna, hija knisja sabiħa u hemm devozzjoni wkoll fiha Sant'Antnin u ssir festa, però l-festa ssir b'mod intern, ma ssirx festa aw esterna. Semmejtu kol berk il-kara, għal-kemm il-sadda San Francesco, kessir festa komplita bit-tridi kollox, bil-purċessjoni festa esterna, berk il-kara, festa tal-patrit konventuali. Ed ekku sa ngħidu ma il-knejja Sant'Antnin tal-ordni Franġiskana. Ovvjament, f'kull knisja tal-Franġiskani, xorta ssir xi forma ta' festa l-Sant'Antnin. Li hu interessanti wkoll li normalment fil-festa Esa il-festa propja ta' Sant'Antnin hija 13 ta' Ġunju.
Ġifieri
kemm bil-kara u kemm intom ma jinsirem tiċċelebraw qabel, imma il-jum liturġiku ta' Sant'Antnin huwa t-13 ta' Ġunju. Normalment jitqassam dak il-ħbejżiet ta' Sant'Antnin fil-ġurnata tal-festa wara qudsar il-festa. Huma karakteristika ma' Sant'Antnin. Tagħmel insemmi wkoll li Sant'Antnin huwa mitfun fil-Basilika. Il-dedikata li ġewwa Padova, minn kellu x-xorti jiżura, kelli x-xorti jiżura, Basilika mill-Lisbach, u fuq in-naħa ta' Xelluk, hemmhekk il-fdalijiet ta' Sant'Antnin, hemm ukoll ċerti relikwi, inkluż il-kranju ta' Sant'Antnin, illi anke kien ġi Malta għal xi anniversarju. Li dak huwa fejn sa mitfun Sant'Antnin, Basilika mill-Lisbach ġewwa Padova. Issa, jekk inħallu warajna il-knejjes tal-ordniet franġiskani, umba tansibu tlet knejjes oħra li għandhom xi attinent ma' djoċesi ta' Malta f'dan il-każ. U tnejn minnhom u l-oħra għandha xi ħadd mal-ordni tal-Kavallir ta' San Ġwan. U aħna nibda mill-knisja oħra ġewwa Birk il-Kara li din għandha żewġ dediki, Santa Katarina u Sant'Antnin ta' Padova. F'din il-knisja qiegħda it-triq prinċipal ta' Birk il-Kara, triq kbira aħna nsejħula, kif inti mxejta kollha tasal sal fit-toroq għandek fuq in-naħa tal-lemin hemm trejqa dejqa li twaslek lejn il-Basilika Santa Elena u qabel taqbad dik it-trejqa hemmhekk issib knisja fin-nofs tat-triq li sibha quddiemek. Jekk knisja sabiħa, jekk knisja barokka, l-ewwel darba li semma ma nafx qed tinħan bniet l-ewwel darba. Imma isemmi l-ewwel darba Monsinjur Pietru Dżina fil-1575. U dak iż-żmien, dak insera dużina, kienet iddedika ta' Santa Katerina biss. Issa, ħafna drabi dan sabuha f'diversi knejjes u ġi semmejna bħalhom, inti jkun hemm xi ħadd li jkun qed jieħu ħsiebha u jkun xorta devozzjoni li xi ħadd isieħor. U f'dan il-każ jista' jkun li dan kien devot li Sant'Antnin ta' Padova. U allura kien ġab statwa ta' Sant'Antnin u dina meta inġabet din l-istatwa li kienet fit-tieni tan-nofs tas-seklu 19 li kien ġara li titwedden il-devozzjoni il Sant'Antnin. Issa apparti minn hekk jidher li kien jieħu ħsiebha kien talab direttament l-Arċisqof jew l-Isqof dak iż-żmien biex it-titlu wkoll jinbidel. Appart Santa Katarina għandha wkoll Sant'Antnin ta' Padova. U din il-Knisja għandha żewġ għaddisin it-titli tagħha. Li interessanti li f'Birk il-Kara kulħadd jafa f'ħati Sant'Antnin. Ġar kemm Santa Katarina kienet antika, id-dedika tagħha mis-seklu 16 mill-inqas, illum il-karkar jiet nafu f'ħati Sant'Antnin. Issa għandha artar wieħed jekk knisja mhux kbira, ma knisja sabiħa, kif għadna għandha faċċata mill-isbaħ barokka li din kienet saret wara. Issa apparti minn hekk din il-knisja it-tulur tagħha jidru ż-żewġ qaddisin ovvjament għandek Santa Katarina u Sant'Antnin ta' Padova, San Mark u fin-nofs hemm il-Madonna bil-bambin fidejha. Apparti normalment il-festa li ssir fija li hija festa interna ma sirx proċessjoni għalkemm hemm statwa sabiħa ta' Sant'Antnin, il-festa s-sir fi 13 ta' ġunju.
Interessanti, ħafna dik, kompli, kompli, Rodrike.
Hemm ukoll devozzjoni fija għad-deriet tal-Madonna ġewwa Lourdes. Li din jiġu ċċelebrat il-ġirana tad-deriet ġurnal il-Knisja u tkun sejja attiva ħafna bħal kniez kollha ta' Bristilkara, kniez dar aħna sejru kniez filjali, iħir il-qudess fija kuljum. Dinja waħda mill-affarijiet li hemm sabiħa li Bristilkara għadhom jisru qudess fil-kniez kollha. Zar, minn kajja li bħal kurra ħali juħor bel f-Malta għodis il-qasrenet jonsu għal-għadum jisru uddis fritnes kolla. Jek minister li għakolla s-sagramenta s-post fija kull-jum. Svi, jek forġi ġaħatum li Bertilkara. Bertilkara, minista jgħabat il-prinċipar ta' Bertilkara il-kbira u għemmek jitħol s-din il-knisja li tkun miftuħa l-ħin jitħol kull-jum.
Jiex ħaġa sabiħa kieku għaliex dil-informazzjoni tixprunana biex inżuru dal-posti jekk ikun possibbli għaliex hemm xtara, hemm wieħed xi apprezza fihom.
Ekku, u fil-fatt dis-sena, jien ma nifhmux saret qabel, fil-Festa Sant'Antnin li semmejtlek qabel li ssir fil-naħlu ta' Bertilkara fil-Festa tal-Patrijiet Franġeskani, dis-sena dik kull sena kienu jagħmlu kwanti fejjed, kienu jagħmlu purċessjoni ta' tfal, fis-tatwa tas-sajra ta' Sant'Antnin. Din is-sena bdiet il-purċessjoni bdiet minn qudiem din il-Knisja ħarġet mill-Knisja ta' Sant'Antnin u Santa Katarina, imxiet bil-banda li l-Knisja tal-Kunvent San Franġisk li qiegħda daqsxejn ta' airport, u hemmhekk wara t-tfal ippreżentaw fjura l-istat ta' Sant'Antnin u ssir quddiesa fil-Knisja tal-Franġiskani. Għadna żewġ knejjes li għaw Bertilkara u kienet inzattiva sabiħa u dinturi defossin u koll li għanna Bertilkara għal-Sant'Antnin ta' Palma.
Ħaġa sabiħa ferma, hemmhekk ukoll matul din il-ġimgħa wkoll saret purċissjoni b'Sant'Antnin permezz ta' tfal fjum it-tfal nhar it-tlieta li għaddew.
Dik hija sabiħa, x'inti defozzjoni tkompli sejra anke fit-tfal ħalli meta jikbru wkoll dawn jgħadduha lill-ġenerazzjoni futuri. Issa wara li minn Bertilkara nistgħu nimxu lejn Manor Island li parti minn gżira nistgħu ngħidu. Manor Island hija dik il-gżira ħafna nsemmiha ja fol metnaj il-gżira intu biexi lej taslima dak il-priġġu jwassek għal Manor Island. Issa Manor Island hija liżem Manor Island hija x'kien kien bnijada, kien il-post mhux bnijat, kien din il-gżira żgħira, imma kien żviluppa kien bena forti fuqha il-Gran Mastru Manuel de Velena li wkoll kien Portugiż. Issa ju interessanti li l-isem propja ta' dan Velena li kien wieħed mill-iktar Gran Mastri li kien serva u kien popolari mal-Malti, l-ismu kien Antonio Manuel de Velena. Issa u kien Portugiż mill-Lisbona għalwaq tagħmel sens. Li da kien devot ukoll lill-Sant'Antnin, għax ismu stess kien Antonio. Issa kif kien jiġri f'ħafna drabi, meta kien jinbena xi forti ta' ċertu daqs, kienu jibnu kappella ġo fih. Dan insibuh f'Sant'Irmu, insibuh f'Sant'Anġlu, li dejjem ħajkollok xi kappella jew knisja żgħira fil-forti. Issa hawnhekk dina ta' Manor Island hemmhekk ukoll għandna knisja iddedikata il-Sant'Antnin ta' Padova. Ġifieri fil-forti din il-knisja hija knisja sabiħa kellha wkoll diversi artali u fratellanzi. Li hemm interessanti wkoll din il-knisja kif nafu l-ordni għalkemm ma kienx propja ordni reliġjuża imma xorta kellhom rabta mar-reliġjon. Daw kienu jkunu indipendenti mid-dioċesi, mill-isqof. Allura, Velena kien talab lill-Papa Benedettu biex din il-Knisja tiġi taqa' taħt il-Konkatedral ta' San Ġwan. Sa l-Konkatedral ta' San Ġwan kienet il-Knisja tal-Ordni, mhux il-Knisja ta' dioċesi ta' Malta ta' kismin. Allura, din il-Knisja ġiet taqa' ta' Sant'Antnin direttament taħt il-Konkatedral ta' San Ġwan. Ġiet parroċċa maqtuha mid-dioċesi. Din kienet tissirf diversi knejjes tal-ordni, imma din kienet waħda minnhom. U dik kienet turi li kien hemm ċertu dik kellha ċertu su mux defozzjoni biss, imma qed nollua darġa minn kniesa oħrajn li kienu qgħu taħt l-ordni. Issa tal-Knisja kienu ttisinjaw żewġ arkitetti kif ittisinjaw il-Forti għandek Tinie u l-arkitett de Mondion. Li wkoll daw jinsabu mitfunin fil-kripta ta' din il-Knisja. Il-Knisja inbniet fl-1728 il-bini tagħha u qed tinsab biha. Sfortunatament imma fit-tieni gwerra din kienet qarat bomba fuqha u ġarfet f'sajt kważi kollha. Imma mod providenzjali meta kien hemm il-proġett ta' Manuel Island hemm dejt iserġu t-tarat mill-ġdid u t-tarat b'solim mort li kważi ġiet kif kienet meta kienet inbniet fis minn fil-għena. Il-vantaġġ kien li għadhom jistgħu ritratti tagħha ta' qabel gwerra kif kienet qabel gwerra. Għal meta ġew ġew biex jibnuha mill-ġdid, illum setgħu jibnuha skont ir-ritratti. Jekk tkun minnaħa l-belt minnaħa fejn tara Manuel Island dik kienet tixi quddiemha quddiemek, fi tara quddiemek għandha pjazzetta kbira quddiemha u jekk nistgħu biha wkoll. Illum nistgħu tkun miftuħa kemm ma jitrux affarijiet rejlu ġofija. Imma hija knisja sabiħa, però darba l-isqof ukoll l-arċisqof attwali ta' Malta kien għamel qudiesa ġofija u kien biret lilha anke il-kripta tagħha fejn mitfunin daw iż-żewġ arkitetti tagħha. Hija knisja oħra ddedikata il Sant'Antnin ta' Padova illi kellha rabta mal-Ordni San Juan.
Interessanti, naħseb illi hemmhekk li nħawi wkoll dan l-aħħar ilu ftit naħseb issa kienu ġew restaurati u x'hekk.
Ekku, għax hemm il-fort imbagħad hemm il-forti. Manwel ukoll hemmhekk hemm proġett għaddej fija il-restaur kien bhem il-kniti attwalment. U l-restaur fu l-forti għaddej ukoll, huwa forti sabiħ ħafna huwa forti kbir. Ja, knisja ja sabiħa ġewwa Manuel Island. Issa it-tielet knisja l-aħħar ta' San Kelbu fuq hekk għandna ċans.
Iva, Iva Rodrik. Hija
dik li għandna ġewwa Marta Scala. Sa Marta Scala jew Wittelajn huwa post villaġġ innaħat isfel ta' Malta li speċi jew għandu l-baħar. Issa Wittelajn mhix parroċċa antika, jiġri meta nbniet din il-knisja sekkent inbniet jider lej l-axar ta' seklu 17-1675 minn Dun Andrea Polladano. Dak iż-żmien il-knisja fejn tinsab kienet tagħmel mal-parroċċa ta' Santa Katarina ta' Żejtun. Però mbagħad meta l-knisja meta Wittelajn sar parroċċa, din il-knisja waqgħet taħt il-parroċċa ta' Wittelajn. Biex forsi semja jifmuna xi darba kienu Wittelajn, hemmhekk kemm il-famuż il-Family Park ta' Wittelajn. U hemmhekk f'nofsu din il-Knisja dedikata tal-Sant'Antnin ta' Padova. Il-Knisja għandar tal-wieħed il-pittura tagħha nafux minnu, imma din tur il-Madonna bil-bambin fin-nofs u għandek naħamilhom għandek il-Sant'Antnin u n-naħa l-oħra għandek il-San Filippo Neri. Bħal ma tlewel, l-istess ħaġa għamnisat imma għalfej jekk jgħat dedika ta' Sant'Antnin għandek ukoll l-iġbija ta' San Filippo Neri fuq it-titular tagħha. Hija kwistjon ta' devozzjonijiet. X'aktarx min kien ħalla tal-kwadru jew min kien jħossieba u kien ordna din il-pittura x'aktarx tellu devozzjoni l dan Filippo Neri u daħlu wkoll fl-istess kwadru. Il-Knisja fija li jastra wkoll ħelwa li naħseb li ħadu semja wkoll. Fija nsibu din l-istatwa żgħira ta' Sant'Antnin, mhux statwa kbira bħal ma jinħarġ fil-proċessjonijiet. Statwa kważi bħal dar ikun għaddar xej kbar minnhom. Imma li interessanti li din l-istatwa sa Wittelajn fil-passat kien raħal ta' sajjieda għandek il-baħar. U allura daw kienu jaqlaw x'jieklu billi jmorru l-istatu. Għalli kien jiġri, ħafna drabi, qabel ma jibdew it-tunnara jmorru jistatu, kienu jieħdu dil-istat wasajra ta' Sant'Antnin u jgħazzu ġew għall-baħar biex iġġiblhom ir-risk tajjeb biex kolhom qabdiet tat-tonn. Apparti hekk, meta kienet tiġi xitwa, l-għanġ kien ikunem ħafna xita, li kien jġri kienu innisruħ fil-bir, il-dal-miskin, l-istatwa ta' Sant'Antnin kienu innisruħ fil-bir biex hekk tagħmel ix-xita. Issa illum dil-istatwa naħseb ġiet miskwa mill-ġdid għax ovvjament hekk ħadd nisruħ fil-baħar u tnisruħ fil-bir, l-immaġna kien tixra ħsara. Imma llum ninsibuha fil-Knisja u din għandha biex turi kif kien titnisel għandha ħolqa. Ġidar il-sakanda ħolqa fuq daru, s-sakwa turi s-sandatni bil-bambin, u ma tandu ħolqa fuq daru għalli dan kienu jorbtuħ biex nizruħ fil-bahar, jon kella fil-bir. Ġidar, emmek u kol turi il-devozzjoni, ġidar, għapparti l-konna kienu ktar b-mot ma ta' kolla jitolbuħ biex jisbom laffart mikrofin, għawwe kien ktar u kol jitolbuħ biex jamlom il-rizq. Al-ħut biex jaqbu l-ħut u wkoll biex tagħmel ix-xita.
Jiġifieri kompli. Hawnhekk qisu rabta wkoll allura bejn Sant'Antnin u x-xita u s-sajd.
Interessanti, naħseb għax hemmhekk forsi għajn intomx il-bot mill-baħar.
Hawnhekk aħna qegħdin ħafna qrib il-baħar u n-istana fl-antik ħafna kienu baħħara u sajjieda llum ovvjament inqas għax żminijiet inbidlu wisq.
Ekku, kultant, għax, inti anka devozzjoni, per esempio, u għet mill-iktar qattisin li forsi kien popolari, ma s-seta kien Sant'Andrija, għax, u stess kien sajjed.
Eżatt.
Probba kien inti mandekx dik il-devozzjoni, dak il-post kien jitolbu dak il-qattis li forsi għamil kien sajjed għaw, u għamil kien devozzjoni f'dak il-raħal fej tkun il-Knisja. Eta anka għawek ġewwa Wittelajn fejn il-Knisja, jitaħt il-djoċesi li jitaħt il-parroċċa ta' Wittelajn, hemmhekk għandek ukoll forma ta' żvotu oħra. Aħna l-żvot normalment ikunu dak il-kwadri tal-wieda ġiet kellna fuqhom. Hawnhekk għandna jkun hemm lup u forom oħrajn, kultant anke paradej qed jitolbu tal-fidda. Sew issib ħafna minnhom. U ma forma ta' żvotu u f'din il-Knisja għandna ammont imdaqqas ta' dawn il-forma ta' żvotu. L-għedin maġjamp dan l-istatwa ta' Sant'Antnin. Sa' kull sena, f'din il-Knisja, issir il-festa, fe' 13 ta' ġunju jew ġir issir xi ġun ta' qabel, ma' normalment iktar issir nara fil-jum liturġiku, dis-sena ma' bġa' tatna ta' issir. U hemmhekk jinżlu l-kleru tal-parroċċa ta' Wittelajn. Hemmhekk isir qudiesa u wara mbagħad jitqasmu dawk il-famużi bejżiet ta' Sant'Antnin. U hekk il-festa tkun iktar kompleta. Jien kelli x-xorti li ġieli mmur din il-festa hija festa ħelwa wkoll, hemm għalki ma nebda statwa kbira tinħareġ, imma l-ambjent li nħoloq wara l-qudiesa fil-Knisja għandek ambjent sabiħ il-Family Park u n-nies anke jissoċjalizzaw forsi naqru xi ħaġa wkoll. Jiġifieri affert zbieħ tradizzjoni zbieħ li għandna nibżgħu għalihom u nagħtuhom il-tawarajna wkoll.
Proset Rodrik, verament tarif interessanti li tajtna llum tarif marbut ma' Sant'Antnin. Hekk ħadd gost ħafna nies imagħku żgur li semmija tagħna ħadu gost ukoll. Rodrik, jina nirringrazzjak ħafna, ovvjament jina ħanistidnek għal-festa, għal-kemm hija għada, ġifieri naqra short notice, imma xorta ħanistidnek għal-festa u ovvjament jekk il-bambin irid aħna niltaqgħu issa f'Awwissu għal skeda oħra din id-darba marbuta mal-festa tal-parroċċa hawnhekk għajnsilhem tal-Madonna tal-Loreto, tajjeb?
Ekku, jina wkoll noħlu l-opportunità biex nixtieq il-festa tajba. Li l-kom li t-ċelebraw l-festa ta' Sant'Antnin. Min parsin u koll, defot ħafna Sant'Antnin, xodu għosta xieja festa bieħa u dejjem Sant'Antnin nżom muftar ma' xoqqa għaddis kbir li dejjem kien ek mal-Maltin u rawġin kolla.
Grazzi, Rodrik. Saħħa.